أب يونايتد ستيتس بوحدو حمسة إرتراويان بكورونا فيروس تحيزهم حدا خاميتو نتي أو مشت هاجر زكاية نايم كل خالص عري زوعل أب يونايتد ستيتس تراي سلستنة بشمونة مليون دولار تواتي غبل فتسام قدات إمباسي إرترا أو واشنطن دي سي أتو برهانة قبره هوت أبز حالفة سومن أبز حالفة قدما يكفالك على مدى مقلاتو يذكر نلوم خاز تفلالي بوليتيكاو الرأي هذا اللوم إرتراويان بزملكت كوم أون إتستواتس أغنزب أبي كم زوعالي أخل حابرتك وهاب انتخ نو نزبلون کالو تحتو تاتن ملسیه بلو تولد ولد جبریلی از زراری بو نتولد حلف کم.
راجی نزی کمیل معبر کتوز جبر زلو اتراویان کابوسای به میستری تنا زخون کواس خورلو تزرخ بو عصبی نتیلیتوم زمال حبرتای من گسی اترا کمیز فلات با حبرتا کلیزی قطبی. زغلو غاينو جن هون حبرتا ركب دو بسرعات انتا انتا قبركم زلوت جن زغلو انتا كم زوحل زغبو حبرتا ركب دو
حبرتا زيناي لبدانا كورونا فيروس كابد جمر من قصير ترى بزيع رفتي حنسا مع التاوي حالفون افسالستي افشومون من جمرا بمنستر تحنا درجة كاو حالفون بثي قويمو زلو بحقر حي العمام فتسال حبرتا وغرن ابرنسيون حنا بززل لنا دي امباسي مس حزبنا معلته وركنا قبل دلنا حجي زخونات زخاب زخست حجي ثلاثة سومن رجيسنا لنا بسرعة وصرح خمناتو كل نجار قديشنا أبزع قدايزي خمنا تأكل درجة أوش تثلاثة سومن حدا عسران حمشتن زخون زسفل عليه ملك دللو أخي بعثت هكايدنا مس حزبنا قليل من مخري السمرود ملكات نتعناد ملكات نحفشها ومرد أذان مفتارز ملكات أب عبد دللو خونا نمحبارز ملكات أوش أمريكا دللو حزبنا جبرة دلوا موجودة دابن زكاد دلوا سرحن عمل كيتنا كتسأل ركباتنا كايت يعني إحنا حدا حدا مجلساتات بمحبرة ومرة خبيتات حبرتها خنت يعني إحنا هنا نه حبرتها جميلة مجمرة هزبي تبقى جسول دلوا علماء بجبو سلة فلت قديم الناون يتخيد دلوا من تاي انكساسكم دلوا فلت دلوا بس هو لا يكون هزبي جبر مس جبرين سو في نتذو فيو جنزب زملكت حبريتها كاب كبلت من أخ جميرنا حبريتها تات مهاب جميرنا نكففلو زملكت نقدتات مهاب جميرنا سفل علينا يهوت لين نزل له خنتات أبقى جزء خاف مكسر بحلو دلو سجم يهوت لين قطها ومسمرات مفات نزبي حتو تاتون من اللي سول لنا حبريتها خذ لي خلون كلهم أبالات استغنى إمباسن نايز حي العمام قيم دول اكلاتن تليفون هوت لاين بموبايلو من العلو من حزب حبريتا هو بلو تي بمنستر تاعنا زو عبد الله حبريتا تاتكا التحزن ايت قداي بهاجر كما يكم زلون تي زو واتو دلو غنزب بعلو نت منستر تاعنا ذاك ايت دلو تاعري حساب كنيك حبزو خمس خلن حبريتا هم منستر تاعنا ومصانا سلو دلو ابتن غبرت احنا مغلطيتات نمنتاي كوع المخانو منجست انتاي انتاي نزز ملكت قربات قربكم دلو بقصالي حبريتان بالنا ازي مستطو دولا كون قصالي حبريتان هزي امهاب بالكرات كنسرح مخانا خرجا قلتلك دلي
راي طبقه اتبرانه غبري و معلومات كن بلسك بلا كان دغنا قدما بلا وانت كيف كان يري فلاي بجكاتهم كملوا يترقبون نبركم فلاي كبنا رحقوم له تبلوم وي رحقنا لنا لهم زحاسبو سبات له سخاتكم باكل تليفون قرب لكم تليفون ودوي لكم ولا صاونا تبرهاني بخان عينه سكمت وسطكم نقرا له
فلما تي حجي درلو غزين هناتاتنا بكمت اتيخا نحنا اتني دواب درلو سيرفيس حزبنان حقم حزبنان كيلات ارتان وديبنا بمدقق في صرح دلنا سرح لنفس وكف زيغا فتقمولو نصرح دلنا سرح ازي صقم يبلنا ابزي وشتي ذا هاجر امريكا مالتي بجبرنا يمدغيزا يكون ارتراوي دوستغبار ابر كتوخ جبري زبل مع صنا خفوت كوينو مخلو سد نسات فولنا كاو حليفناون منالبات تي كوميونيكيشن كيدرت من انت تبعيلو تقدم اي زوريا قدام اي جت مستخايده تخلى اي جت زسفحه ملك جينا حبريت هذه بتكم زيغاتات كيتساتفو صون زيغاتات ناي بحقي توغسو بموسى نعبلو قداي كنزغبرالو تاريخه أوان زي، إذا تاريخه أوان زخ خلوا سب مزجبو، عقمو تراي جنزو تراي ده فانس شمو انكسر فرولو دقبو، أبز تاريخه أوان زي، منال بعد كم زعم السلة حدقة عملوا وحي أوان دقاتن، كم زعم السلة حدقة ንባዕልኹም ኣብዚ ኣብ ምድግጋፍ ይኹን ኣብ ሃገር ዘሎ ህዝብና ንምድግጋፍ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኣብዚ ክዋሳእ ዘይግብኦ ኤርትራዊ ስለዘየለ ኩሉ ሰብ ክዋሳእ መንገዲ ከፊትና ጥራይ ዘይኮነ ከም ዝበልካዮ በቢደረጅኡ ከከም ኣድላይነቱ ካባይ ጀሚርካ ቴሌፎን እናደወልና ንዜጋታት ኣብ ምፅንናዕ ኣብ ምሕባር ኣጆኹም ኣብ ምባል ኩሉ ነገር ኣበርክቶኦም ንክዓቢ ፍናኖም ንክዓቢ ክንሰርሕ ፀኒሕና ኣለና። ህዝብና ከዓ ናይ ብሓቂ ብኣወንታ ክምልስ ስለዝፀንሐ እቲ ስራሕ ዕውት ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ብሕጂ እውን እንተኾነ ብከምዚ መንፈስ ኢና ንሰርሕ። ነዚ ስራሕ እዚ ነዚ ቅዱስ ስራሕ እዚ ክድግፎ ዘይግብኦ ሰብ ኣሎ ኢለ ይሓስብ እኒሀ። ነዚ ቅዱስ ስራሕ እዚ ዘይድግፍ ሰብ እንተልዩ ግን ምናልባት ናይ ብሓቂ ናይ ኣተሓሳሰባ ፀገም ጥራይ ክኸውን ትኽእል። እዚ መሰረታዊ ናይ ህዝብን ሃገርን ድሕነት ጉዳይ እዩ። ኩሉ ኤርትራዊ ከዓ ኣብ ከምዝኣመሰለ ቅድሚ ሕጂ ታሪክና ከም ንሪኦ ሰብ ዝሰርሑ ሓደጋታት ከጋጥም ከለኹን ባህርያዊ ሓደጋ ከጋጥም ከለኹን ብሓንሳብ ተላዒሉ ፀገሙ ናይ ምፍታሕ መኪቱ ናይ ምስዓር ባህርን ጠባይ ተመክሮን ስለ ዘለዎ በዚ ዘጋጠመ ሕማም ከይተዳሃለ ሰብ ቀደም እውን ዝኸበደ ካልእ ሓደጋታት ኣሕሊፉ ዝሰገረ ህዝቢ ስለዝኾነ ናይ ብሓቂ ብርእሰ ተኣማንነት ነፍሱ እንዳድሓነ ከባቢኡ እናተቆፃፀረ ንካልእ ክድግፍ ነንሓድሕዱ ክደጋገፍ ባይታ ንፈጥር ኣለና። ስለዚ እዚ ደረት የብሉን
ንፁር ንምግባር ምናልባት ከም ተቀታሊ ሕቶ ኣብዚ ወፍሪ እዚ ኣብዚ ናይ ምድሓን ወፍሪ ንሳተፍ ኣለና፣ ግን ኣብ ትሕቲ ጥርናፈ ናትኩም ኣይኮናን። ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ መወዳእቱ ክንዚ ዝኾነ ዓቕሚ ኣዋህሊልና ኣለና። እዚ ዓቕሚ እዚ ብናትና ማሕተም ብናትና ሽም የተወልና ንዓዲ እንተብሉ እንታይ ከም ትገብርዎም?
ምናልባት ከም ዝብለካ ቅድሚ ብዝተወደበ መልክዕ ወፍያታት ምጅማሩ ጉዱሳት ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ መርበባት ክንፅፉ ዝፀንሑ በቢ መንገዶም ገንዘብ ኣዋፂኦም ዝሓዝዎ ነይሩ። እዚ መደብ እዚ ከም ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኣብ ሓደ ሓበራዊ ፕሮጀክቱ ተታሒዙ ምስተበገሰ ግን ኩሎም እዚኦም ነቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ተወፍዩ ዝነበረ ገንዘብ ኣብ ካዝና ናይቲ ናይ ኮቪድ-19 ከም ደኣቱን ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝርከብን ገይሮም ኣካል ናይዚ ፕሮሰስ ናይዚ ፕሮጀክት ኮይኖም ዝሰርሑ ኣለዉ። ስለዚ ዝደዋፃኽቦ ገንዘብ ንበይነይ ብሽመይ ብከምዚ ተሓዘለ ነብሰ ወከፍ ሰብ ማሕበር ድዩ ጉጅለ ድዩ ውልቀ ሰብ ድዩ እንድሕራውፍ እዩ በቲ ደወፍዮ መልክዕ ተታሒዙሉ ኣሎ፣ ሽሙ ተመዝጊብሉ ኣሎ፣ ብጥርኑፍ ብሽሞም በሲት ተቆሪፁሎም ተታሒዙሎ። ብውልቀ እተኮይኑ ከዓ ኩሉ ሰብ ብውልቁ ሽሙ ኣመዝጊቡ ምዝገባ ኣሎ። ሕጂ ካብዚ ወፃኢ ንበይኑ ብካል መንገዲ ተሓዘለይ ዝበለና ዝኾነ ይኹን ኣካል የለን። ስለዚ ከዓ ኩሉ ኣብ ሓደ ኣብቲ ሓደ ፕሮጀክት ተጠሚሩ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ዘለና ማለት እዩ።
ሕራይ እሞ ና መወዳእታ ኣቶ ብርሃነ ኣብ ምጠቕላል ምናልባት ካብ ኣሜሪካ ውፅእ ዝበለ ከም ወኪል መንግስቲ ኣብዚ ከባቢ ረኸብናካ ብዙሕ ግዜ እውን ናይ ምርኻብ ዕድል ኣያጋጠመን። ልኪነ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ሓደ ዜና ነይሩና ሂማን ራይትስ ዋች ዘውፅኦ መግለፂ ዜና ነይሩና እሱ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ብፍላይ እቲ ንኤርትራ ዝምልከት መጀመርታ ከም ትፈልጦ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ዘሎ ማዓስከራት ስደተኛታት ኣብ ኣገባብ ኣብ መዘጋግባ ሓደሽቲ ዝኣትዉ ኤርትራውያን ለውጢ ከም ዝገበረ እዩ ዘርኢ ዘሎ። በዚ መሰረት ሂማን ራይትስ ዋች ይቃወሞ ኣሎ ዝኾነ ሰብ ዝኣቱ መሰሊ እዩ ዕቁባ ክሓትት ተዘልዩ ዕቁባ ክምዝገባ ኣለዎ። ብፍላይ ከዓ ነባይ ዘይብሎም ወይ በይኖም ዝመፁ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ኣብ ሓደጋ ክወጥቂኦም ተበሳቸም እውን ዓዲ ክምለሱ ክእል እዮም ንሕሪ ንዓዲ ተመሊሶም ከዓ ሕማቅ ኩነታት ይከጋጥሞም ዝብል ግለፂ ውፅኦም እሞ ከም ወኪል እንታይ መልስ ኣለካ?
ፈለማዞም ናይ ሰብኣዊ መሰላት ትጠቕሶም ዘለካ ጉጅለታት ህዝቢ ኤርትራ ብታንኪ ክርገፅ ክሕረድ ክጭፍለቕ ክስጎግ እንከሎ ብጩቕ ኢሎም ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም። ሕጂ ድሓን ንበዓል ነጎዳሲ ብሓዊ ደብሶ ከም ዝበሃል ቲቀደም ዝገበሮ ከይኣክሎም ሕጂ እውን ተመሊስካ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝኾነ ኣብ ናይ ዓለም ሃገራት ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ኮቪድ-19 ቫይረስ ክቃለስ ሒኹ ካብ ዝብለሉ ዘሎ ግዜ ንነገራት ፖለቲሳይዝ ገይሮም ሓድሽ ኣርእስቲ ክልዕሉ ሕጂ ከምቲ ትበልክዎ እዩ። ብዝኾነ ግን ጥቁም ነገር ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ምግያሽ ጉዳይ ውዕል ሰላም ካብ ዝፍረም ንዳሓርሲ መልክዑ እንዳሓዘ ዝኸይድ ዘሎ ነገር እንዲ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራ ገይሾም ከም ድላዮም ክምለሱ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ገይሾም ከም ድላዮም ክምለሱ ዝኽእሉሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ሕጂ እቲ ሕቶ ካብ ኤርትራ ብዝኾነ ዓይነት ኣገባብ ዝወፀአ ሰብ ናብ ኤርትራ ክምለስ እንድሕር ደልዩ ብሰላም ናብ ሃገሩ ናይ ምምላስ ዕድሉ ዝተማልአ እዩ። ሕጂ ክንደይ ሰብ መሲሎ ወፂኡ ዝተመልሰ ናብ ዓድሎ ሰብን ቤተሰቡን ከባቢኡን ስለዝፈልጥ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ነገር እዩ። ሰብ ዘይፈልጦ ነገር ይኹም ክዛረብ ዘለዎ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ትኾኑ ዓበይቲ ኾኑ እንድሕር ወፂኦም ነይሮም ናብ ዓዶም ንድሕር ክምለሱ ዘልዮም ብዝኾነ ኣገባብ ዓዶም ክምለሱ ክፉት እዩ። ዓዶም ስለዝኾነ ከዓ ዝክልክሎም ሰብ የለን ናብ ዓዶም ክምለሱ እሞ ነዚ ነገራት ንፀጉሪ ብክልተ እናመቐልካ እሞከዓ ከም ዝኣመሰለ ባህርያዊ ሓደጋ ዓለም ሙሉእ ድቃለሰሉ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ንዑ እንዳተቃለሰ ከሎ ካልእ ኣርእስቲ ከፊትካ ንህዝቢ ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ብምጥቃዕ ኣተሓሳስባ ናይ ህዝቢ ንምግምማዕ ዝግበር ዘሎ ፈተነ እንድዩ እቲ ህዝቢ ከዓ ህዝቢ ደረጃ ህዝቢ የብለካ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ኹን ኣብ ወፃኢ ዘሎ ብግብሪ ነዚ ከምዝኣመሰለ ሕሱር ምንቅስቃሳት ብግብሪ ምልሰሉ ኣሎ ርእስና ክኢልና ንሓድሕድና እናተደጋገፍና ኣብ ውሽጢ ዘሎ ብደገ ዘሎ ደገ ፀንሐ ዓዲ ተመልሰ ዓዲ ፀንሐ ደገ ዝወፀ ተደጋጊፍና ነዚ ከምዝኣመሰለ ሽግር ክንሰግሮ ጥራሕ ደይኮነ ኣብቲ ናይ ልምዓት መደባትና እውን ተመሊስና ነቲ ድኽነት ንምስዓር ሒዝናዮ ዘለና መደብ ሰላም ረኪብና ስራሕና ክንሰርሕ እንተኽኢልና ነዚ ክነዕውት እውን እንታይ ክንገብር ከም ንክእል እዚ ናይ ሕጂ ኩነታት ፅቡቅ መልሲ ስለዝኾነ ቅድም ዜጋታትና ካብ ኢትዮጵያ ኹን ካብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ኹን ካብ ርሑቅ ቦታ ኹን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ክፉት እዩ። ብግብሪ ከዓ ዝረአ ዘሎ ነገር እዩ። ነዚ ሕጂ ሓቂ ጓዕፂፅካ ዓዶም ተተመልሱስ ሓደጋ ክጋጥሞም ኢልካስ መንእስያት ኣፈራሪሕካ ዓዶም ንከይምለሱ ዝግበር ዘሎ ዘመተ ህዝቢ እውን ተረዲእዎ ስለ ዘሎ ብዙሕ ዋጋ ዝወሃቦ ነገር ኣይኮነን። ብሓፈሽኡ ግን ሕጂ ብዝሰዓት እዚ ከምዚ ዓይነት ኣርእስታት ክልዕሉ ዝግብኦም ኣይነበረን። ግን ስርሖም ስለዝኾነ እቲ ምሕንኳል ምዕንቃፍ ምድንጋር ቁፅሉ እዮም። ንሕና ከዓ መንግስቲ ኹን ህዝቢ ጉዕዞና ከም ምቕፃል ድሕር ከምዘይንብል ከረጋግፀልካ ደሊ።
ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህወት ፈፃሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኔርላ እንደገና ብሽም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቀፃሊ መራኸ ተስፋ ገብር
ዳገሜ ለን ብሓንሳብ ኣለና ይቀኒየለ ይተወልደ